Informo in prila papo, la Santa Seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovajoi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciuiga auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana in esperanto. Papo Francisco donazis trian ambulanzan al iu Ucraina hospitalo. La pregio cae proximezzo de Papo Francisco farigias concreta in helpo al tiui ciui suferas pro la ruinigai sequoi de milito. Cardinalo Konrad Krajewski, al mos donanto de lia sanctezio ciu transdonas la helpo, veturis por la oca foio 2000 km in alla districto Zboriv de Ternopil, regiono de Ucrainio, por liveri ambulanzon equipitan kiel movebla reanima centro alla centra hospitalo. Cardinalo Krajewski anca al portis grandan quanton da essenza e cavivosava i medicamentoi el la Vaticana apoteco, cae el apoteco della policlinico Agostino Gemelli. Tiuici centro e chiel indicas Papo Francisco esas malfermitai al ciui, sen distingo de credo, naziezzo, cae senia excludo. Curazzado esas offertita ne nur al ciui, ciui suferis vundo en batalo, sed ancao al iliae proximuloi, et zino infanoi por subteni Ucraina in familioin en citiu tre drama periodo. Cardinalo Krajewski, occase della transdono della veturilo, hodiaŭ la 27 de junio, diris: Mi transdonas la slosilon, cae la documento in cui estis controlita e ce la dogano, cie mi devis clarigi la senzon de nia misio, cae nur tiam malaperis ciui malfacilajoi. Non la hospitalo changios la Vaticanan numer platon al la Ucraina. La ambulanzo, aldonas Krajewski, ancau estos tre utila por maliunuloi, ofte solai cae forlasitai, ciui gis nun ne povis ricevi taugan prisorgon per la hospitala ambulanzo. Post la oficiala transdono, ocasis ancau malgranda accepto por dankilin. Cio case, oni petis de ni medicina in apparato in pormastrumado de oxigeno, cae tui ciam mi revenos al Vaticano mi provisos ilin, cia cio ci servas por savi vivoin. Estis agrabla conveno, en ciu partoprenis representantoi de diversae religiae confessoi, la grec catolicoi, catolicoi de la latina ecclesio, la ortodoxuloi, ciui cunigitae por savi vivoin. Citio estas la vera ecclesio, ciu cunigias por savi aliaen, char la plei granda ordono estas amu Dion, cae vian proximulon kiel vin mem. La forta messaggio ciun la cardinalo volis transdoni estas che la engagigio de multae donazantoi, comence de la milito, donis fructoin. En Ucrainio la electro estas limigita, ciu tage gi estas acquirebla nun 9 horoin. Cae tio creas granda in malfacilajoin. La generatoro de curento, donazzo de Vaticano, funzias perfecte. Ni accetis ilin antau 2 iaroi, cae poste per charge auto e transportis all'Ucrainio, cie Caritas disdonis ilin precipe al hospitaloi. Gi estas signo che la donazzo i atingis sian celon, cae tio estas granda fonto de gioio por ni. La centro Sancta Johano Paolo la II, quio estos inaugurita en la lasta itagoi de junio de Cardinalo Krajewski, cae la donazzo de ambulanzo cae medicamentoi, estas gestoi de compato, per ciui Papo Francisco memorigas al ni che la credon ne estas sen corpa, sed zorgas pri malfacilei situazioi de la plei malriciai cae fragilei gefratoi. Cie la bona samaritano, quio prisorgis la tacitan viron, la sita sanganta ce la voirando au ce la periferio della historio. Citiui concreta e gestoi de compato celas malfermi la voion al misericordo por attingi la grazion de pardono. La papo rencontis germane in pastro in victimo in della mistracto farde alia i pastroi. Marde, la 25 de junio, en la domo de Sancta Marta, en privata audienzo, la papo acceptis quelca in germana in pastroin, ciui en pasintezzo suferis per forton de aliae pastroi. Unu inter ili, don Matthias Wünsche, jam quarde quin jaro intravivas internan dilemon. La profunda alvocigio servi l'ecclesion, cae la vundon de la misuso far de pastro suferita ene de tiu sama ecclesio, ciam li estis ancora un neplena giulo. Mi estas 63-jara pastro, cae alia pastro mistractis min antau 45 jaroi. Mi suferas ancora hodiau, diris don Wünsche, de la diocesa de Bamberg al Vaticana Radio Vatican News. La Sancta Patro diris al ni che tio ci estas la malbela visaggio della Ecclesio. Mi estas ancora la sama, hodiau mi estas pastro, cae tio estas por mi granda dilemo, li clarigis, substrecante la grandan proximezzon cium montris la papo. La Sancta Patro estis tre consita, tio estas consolo. Iui el tiui pastroi iam rencontis la papon en maio pasintiare, ciam ili cun gruppo de circao de quin homoi, inclusive de maliunuloi, ca iunuloi, partoprenis en bicicla pilgrimado, ciu startis de Muncheno, ca finigis en Romo cun partopreno en la generala audienza. Iniziato, ciu estis subtenata della cef dioceso de Muncheno cae Freising, cae celis peti pli grandan sin devontigon contra u sexa misuso, porque la ecclesio estu secura loco por ciui. Ni alvenis alla fino della hodiaua el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.